Dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Demokratska stranka Srbije pozvala Dulića da povuče odluku o raspisivanju predsjedničkih izbora jer, kako tvrde, nije u skladu sa ustavnim zakonom. Demokratska stranka odbacuje prigovore. Evropska unija odlaže odluku o Kosovu do proleća, izjavio Oli Rehn. Moskva u Savetu bezbednosti predlaže nastavak pregovora. Carla Del Ponte danas i službeno odlazi sa dužnosti. Savet ministara Bosne i Hercegovine usvojio okvirni plan za reformu policije. Lideri Evropske unije potpisuju Lisabonski ugovor, kojim se pojednostavljuje mehanizam odlučivanja i omogućava ulazak novih članica. Okončana je još jedna runda pregovora Irana i Međunarodne agencije za atomsku energiju. Umro roker Ike Turner. Sutra hladno i vetrovito, minimalna temperatura od minus 6 do 0, maksimalna dnevna od minus 3 do 2 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li neslaganje Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije oko raspisivanja predsjedničkih izbora može ugroziti opstanak vladajuće koalicije. Analitičar Zoran Stojiljković.
Dok god postoji taj interes da opstanu na vlasti i da ne dođe do narodnih izbora, a mislim da postoji jer su tek sada završili raspodelu dobiti od parlamentarnih izbora iz januara, mislim da će se to prebroditi kao i neke ranije krize.
Povodom najava da bi Srbija uvela ekonomsku blokadu protiv Kosova, ekonomista Miroslav Prokopijević podsjeća da su vlasti u Beogradu već nešto slično u prošlosti radile.
Problem je ovdje sa vlastima što su tako nepismene u ekonomskom smislu. To se naravno ništa nije promijenilo od vremena Miloševića. Svakom narodnom odlukom takve vrste samo kažnjavaju firme i Srbije.
Čućete i načelnika sektora za zaštitu i spasavanje MUP-a Srbije o svakodnevnim kanonadama na ulicama gradova Srbije koje najavljuje novogodišnje praznike.
To je reč, dakle, o robi koja na nelegalan način ulazi u zemlju, ne prolazi carinu, sumnjivog je porekla. Po našim informacijama reč je uglavnom o kineskoj robi koja preko okolnih zemalja Bugarske, Rumunije, Hrvatske ulazi u našu zemlju i prodaje se na način na koji to u Srbiji nije dozvoljeno.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić pozvao je predsjednika Skupštine Olivera Dulića da povuče odluku o raspisivanju predsjedničkih izbora jer nije u skladu sa ustavnim zakonom. Aligrudić je rekao da će DSS odgovoriti DS-u na raspisivanje izbora tek posle sednice Saveta bezbednosti o Kosovu 19. decembra.
Pre toga mi nećemo dati nikakav odgovor Demokratskoj stranci i radit ćemo sasvim normalno u ovom parlamentu. Nećemo ni na koji način ugroziti rad parlamenta do tog trenutka, niti će na bilo koji način biti ugrožen vlada Republike Srbije. Što se tiče ovih primjedbi koje sam ovdje iznao, one se daju vrlo jednostavno rešiti. Predsjednik Republike treba da povuče svoju odluku i da je donese u skladu sa članom 3 Ustavnog zakona.
U stručnim službama vlade Srbije smatraju da je odluka o raspisivanju izbora protivustavna. Ustavni zakon nalaže da se izbori za predsjednika mogu raspisati tek po stupanju na snagu svih 6 zakona koji su neophodni za raspisivanje tih izbora. Pošto su 4 zakona usvojeno u Skupštini 11. decembra, sve i da su odmah objavljeni u službenom glasniku, oni ne mogu stupiti na snagu pre 19. decembra, naveli su za Tanjug u službama vlade Srbije. Sa druge strane, u kabinetu predsjednika Srbije odbacuju ovu primetbu i navode da stupanje na snagu 4 zakona koji regulišu položaj predsjednika nije uslov za raspisivanje izbora. Istovremeno, jasno je da će svi zakoni koji su definisali položaj predsjednika stupiti na snagu znatno pre nego što novi predsjednik bude izabran, rečeno je u Tadićevom kabinetu. Šef kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je da stavovi o ustavnosti raspisivanja izbora nisu stavovi vlade, već nečiji lični stavovi. On je istakao da vlada Srbije ni bilo koji vladin organ do sada nisu raspravljali o odluci o raspisivanju izbora. Izborna kampanja za predsjedničke izbore počela je danas i trajeće do 17. januara u ponoć. Evropska unija će odložiti donošenje odluke o statusu Kosova do ranog proleća, izjavio je evropski komesar za proširenje Olli Rehn za današnju finsku štampu. On je dodao da se rješenje mora pronaći jer je sadašnja situacija neodrživa. Reuters navodi da Rehn nije objasnio razloge za odlaganje odluke o Kosovu, ali dodaje da su se šefovi diplomatija Evropske unije početkom nedelje neformalno dogovorili da će, ako izbori u Srbiji budu raspisani, izbeći svaku preuranjenu akciju koja bi mogla da izazove reagovanje nacionalista. Rusija se zalaže za nastavak pregovora Prištine i Beograda o budućem statusu i poziva kontakt grupu da podrži taj proces, navodi se u predlogu predsjedničkog saopštenja dostavljenom Savetu bezbednosti uoči rasprave o Kosovu zakazane za 19. decembar. Vojna baza Cepotina, koja je smeštena 5 km južno od Bujanovca, bit će završena do kraja 2008. godine, najavili su predstavnici Vojske Srbije. Obilazeći kopnenu zonu bezbednosti na jugu Srbije sa načelnikom generalštaba Zdravkom Ponošom, ministar odbrane Dragan Šutanovac razgovarao je sa predsjednikom opštine Preševo, Ragmi Mustafom.
Gospodin Ragmi Mustaf je rekao da je on ubeđen da na ovom delu teritorije Republike Srbije neće doći do nikakve destabilizacije, da ne vidi ničiji interes u tome. Apsolutno smo se složili da ne vidimo interes ni nikoga ko iole ima odgovornost na građanima prema državi, međutim naš posao je da budemo prisutni i da odvratimo eventualno one koji bi želi da destabilizuju ovaj deo Srbije.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Visoki predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak dolazi danas u dvodnevnu posetu Beogradu, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem. Lajčak će u razgovorima akcenat staviti na najnoviji politički razvoj u Bosni i Hercegovini. Carla Del Ponte danas i službeno odlazi sa dužnosti glavne haške tužiteljke. Od 1. januara 2008. zamenit će je Serge Bramenc, a Del Ponte odlazi na dužnost švajcarske ambasadorke u Argentini. Predsjednica Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Dijana Marković-Bajalović izjavila je da Delta Maxi Miroslava Miškovića prema evropskim standardima ima dominantan položaj na tržištu u Beogradu sa više od 40% udela.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti da li će raspisivanje predsjedničkih izbora uzdrmati vladajuću koaliciju u Srbiji, priprema li Srbija ekonomsku blokadu Kosova u slučaju nezavisnosti, čućete i kako je došlo do prve saradnje Narodnog muzeja u Beogradu i umetničkog paviljona u Zagrebu.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić sinoć raspisao predsjedničke izbore za 20. januar, reagovala je Demokratska stranka Srbije tvrdnjom da izbori nisu raspisani u skladu sa ustavnim zakonom. Pozivajući Dulića da povuče odluku o raspisivanju izbora, šef poslaničke grupe ove partije Miloš Aligrudić naveo je da na snagu nisu stupili svi zakoni neophodni za raspisivanje izbora i da ti zakoni na snagu stupaju 8 dana od objavljivanja u službenom glasniku.
Kad je reč o navedenim drugim zakonima, kada je reč o zakonu odbrane, na primjer, veoma jasno stoji da je vacatio legis 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Dalje imamo. Zakon o vojsci, to je verovatno nekom promaklo. Dan stupanja na snagu je 1. januar 2008. godine. Zakon o spoljnim poslovima. Ovaj zakon stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti. Kaže, 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Prema tome, jasna je stvar da predsjednik Narodne skupštine, koji sad ovde nije prisutan, da mu to mogu reći, nije postupio u skladu s ustavnim zakonom kada raspisuje izbore za predsjednika Republike.
Miloš Aligrudić, koalicioni partner DSS-a Nova Srbija, navodi da nije isključena mogućnost da širi blok parlamentarnih stranaka bojkotuje predsjedničke izbore. Potpredsjednica te stranke Dubravka Filipovski rekla je da su zbog toga mogući i parlamentarni izbori, a možda i izbori na svim nivoima. Sa druge strane, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija u izjavi za naš program kaže da imperativna zakonska norma nalaže da izbori moraju biti raspisani do 31. decembra, Ona istovremeno pojašnjava da bi čekanje da zakoni neophodni za raspisivanje izbora stupe na snagu 8 dana nakon objavljivanja u službenom glasniku upravo onemogućilo da se izbori raspišu do kraja godine.
Ako bi se tumačio na način na koji je to protumačila nekakva služba vlade pravna, to bi značilo da izbori ne mogu biti raspisani do 31. decembra, jer jedan od zakona koji su zakonska pretpostavka za raspisivanje izbora stupa na snagu tek nakon 31. decembra. Po našem tumačenju i po tumačenju svih pravnika, dakle, apsolutno je jasno da je imperativna norma da izbori moraju biti raspisani do 31. decembra.
Dakle, vi mislite da bi bilo nelegitimno da predsjednik Skupštine Dulić nije sada raspisao izbore?
Bilo bi kršenje ustavnog zakona da izbore nije raspisao do 31. decembra. Mi verujemo da činjenica da je nesporan dogovor da se poštuje ustavni zakon i da se izbori raspišu u rokovima koji je on predvideo, neće biti predmet takvog tumačenja da to može da izaziva krizu.
Nada Kolundžija u razgovoru sa Zoranom Preradovićem. G17 plus podržava raspisivanje izbora. Lider te stranke Tomica Milostavljević izjavio je da ne veruje da će zbog toga doći do raspada vladajuće koalicije. Poslanička grupa Liberalno-demokratske partije zatražila je danas da se prekine sednica Skupštine Srbije, jer je besmisleno raspravljati o bilo čemu posle raspisivanja predsjedničkih izbora. Politički analitičar Zoran Stojiljković smatra da su izbori raspisani u skladu sa ustavnim zakonom i iznosi procenu da li nesuglasice dve vodeće stranke unutar vladajuće koalicije mogu da ugroze i sam opstanak skupštinske većine.
Možda se može sačekati još neki dan, ne bi se mnogo izgubilo na tome. Ali prosto je taj dogovor postojao i s druge strane, ako nisu stupili 8 dana po objavljivanju službenom glasniku, onda su raspisani u posljednjem trenutku da bi bili održani u toku javnosti.
Jednostavno sada je ta kupovanje vremena sa procenom da li su formalno zakoni stupili na snagu ili nisu. Mislim da je razlog šta će biti 19. nešto što je i ranije najavljivao DSS, ali prosto to je neka vrsta očekivanja nerealnog da će se nešto desiti baš jednog datuma oko Kosova. A ako čitava ta klima oko rešavanja statusa znači da ćemo odlagati izbore, to može jako dugo da traje. Prosto to govori o brojnim problemima unutar vladajuće koalicije, ali to nije prvi put. Ona je tako isklopljena i dogod postoji taj interes da opstanu na vlasti i da ne dođe do narodnih izbora, a mislim da postoji, jer su tek sada završili raspodelu dobiti od parlamentarnih izbora iz januara, mislim da će se to prebroditi kao i neke ranije krize.
Politički analitičar Zoran Stojiljković opširnije o ovoj temi u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je da Kosovo ne prihvata nove razgovore o statusu i da će Skupština Kosova u pravom trenutku doneti odluku o nezavisnosti. U intervju za Radio Slobodna Evropa Sejdiu je, reagujući na pretnje pojedinih srpskih zvaničnika da će u slučaju proglašenja nezavisnosti Srbija upotrebiti vojnu silu, rekao da će se u tom slučaju Beograd još jednom suočiti sa NATO trupama. Sa kosovskim predsjednikom razgovarala je Arbana Vidišići.
Nezavisnost Kosova nema cenu i nikakav pritisak pa ni vojna pretnja ne mogu uticati na konačnu odluku, izjavio je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu. U intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski predsjednik je kazao da ukoliko Srbija pokuša da upotrebi silu na Kosovu, bilo vojno ili putem delovanja tajnih službi, naići će na odgovor.
Eš një garancion një fuqishëm i trupave të NATO-s në Kosovë. Eš një përkushtim i tyre i veçantës do të lejojnë.
NATO trupe su garancija i one to neće dozvoliti. Srbija ima sa kime da se suoči kao što je imala i 1999. godine. Pa neka ponovi još jednom, upozorio je Sejdiu. Predsjednik Kosova je tako reagovao na neke pretnje da bi Srbija mogla intervenisati u slučaju da Kosovo jednostrano proglasi nezavisnost. Predsjednik Sejdiu je rekao da Priština insistira da se proces rešavanja statusa što pre završi. Kosovo ne prihvata nove razgovore, kazao je Sejdiu, dodajući da ni dešavanja u drugim zemljama, kao što su predsjednički izbori u Srbiji, ne mogu uticati na rešenje statusa. On je rekao da posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 19. decembra očekuje ubrzanje procesa. Skupština Kosova će reći svoje i doneće odluku koju treba da donese. To će biti odluka o nezavisnosti i zahtev za međunarodnim priznanjem, kazao je Sejdiju. Kosovski predsjednik nije naveo vremenski rok do kada bi mogla biti doneta odluka o nezavisnosti. Samo je kazao da postoji okvir i orijentacija kada se taj proces treba završiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovskim temama vraćamo se posle podsjećanja na najvažnije vesti. Demokratska stranka Srbije pozvala Dulića da povuče odluku o raspisivanju predsjedničkih izbora jer, kako tvrde, nije u skladu sa ustavnim zakonom. Demokratska stranka odbacuje prigovore. Evropska unija odlaže odluku o Kosovu do proleća, izjavio Oli Rehn. Moskva u Savetu bezbednosti predlaže nastavak pregovora. Carla Del Ponte danas i službeno odlazi sa dužnosti. Savet ministara Bosne i Hercegovine usvojio okvirni plan za reformu policije. Lideri Evropske unije potpisuju Lisabonski ugovor kojim se pojednostavljuje mehanizam odlučivanja i omogućava ulazak novih članica. Okončana je još jedna runda pregovora Irana i Međunarodne agencije za atomsku energiju. Umro roker Ike Turner. Sutra hladno i vetrovito, minimalna temperatura od minus 6 do 0, maksimalna dnevna od minus 3 do 2 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srpske vlasti najavile su ekonomski embargo prema Kosovu u slučaju da kosovski Albanci jednostrano proglase nezavisnost. Uprkos stalnim tenzijama, Srbija je i dalje najveći izvoznik za Kosovo, isporučujući robu u vrednosti od 300 miliona evra godišnje. To predstavlja oko 14% ukupnog kosovskog uvoza. Kosovo bi, ako bi se ovaj embargo i ostvario, imalo kratkoročne negativne posljedice, ali bi negativne ekonomske i političke posljedice imala i Srbija, kaže za naš program ekonomista Miroslav Prokopijević i podsjeća da su vlasti u Beogradu već nešto slično ne tako davno radile.
U prošlosti je bilo vrlo pogrešnih sličnih stvari, recimo embargo protiv slovenačke robe. Dakle, teško je shvatiti da neko ponovo pokušava sličnu stvar, pošto je se pokazalo očito da je ona bila katastrofalna. Ali obzirom kakvi ljudi ovdje vode politiku, ne bi me ni to čudilo. Ono što je sigurno, da je za Srbiju bilo kakav embargo protiv Kosova neto šteta. Veliki je za Srbiju na Kosovo, to je nekoliko stotina miliona evra. I za toliko bi, naravno, firme koje tamo izlaze bila i pogođena. Što se tiče pogođenosti samo Kosova, ja mislim, obzirom da takva opasnost postoji, da što se tiče i putovanja i roba i kapitala i tako dalje, da će biti pripremljene alternativni pravci. Tako da ne verujem se možda par dana da bi to dole moglo da ima i kakav negativni efekt, uključujući snabdevanje strujom koja se čas posla preusmiri na neku drugu destinaciju. Problem je ovdje sa vlastima što su to tako nepismene u ekonomskom smislu. To se naravno ništa nije promenilo od vremena Miloševića. Svakom narodnom odlukom takve vrste samo kažnjavaju firme i Srbije. Srbija bi od toga imala samo štete. Naravno, ne samo ekonomske štete, bile bi i političke štete, jer ne treba zaboraviti, ovdje se Srbija posmatra i kao neka vrsta igrača i stepen njene kooperativnosti ili nekooperativnosti u međunarodnoj zajednici. I ako pređe neku crtu, ne samo da će biti zaustavljene sve euroatlantske integracije, nego se vrlo lako može pokrenuti kazneni postupak pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija o uvođenju sankcija ponovo Srbiji zbog nesaradnje sa sudom u Hagu, koji su osnovali Ujedinjene nacije. Tako da Srbija tu ne bi trebalo uopšte da se igra sa takvim vrlo glupim, vrlo lošim politikama.
Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Danas se navršava godinu dana od kada je Srbija pristupila partnerstvu za mir. Predsjednik Atlantskog saveta u Srbiji, Vladan Živulović, kaže da ni posle godinu dana Srbija nije pokazala volju da sa NATO savezom razvija saradnju kroz ovaj program. On ističe da Srbija još uvek nije ostvarila svoju vojno-diplomatsku misiju u sedištu NATO-a u Briselu, a da neki važni dokumenti već mesecima čekaju na potpisivanje.
Još uvijek se odugovlači potpisivanje bezbednosnog sporazuma između NATO-a i Srbije, koji predstavlja jednu prostu, uređenu zbirku procedura kad je u pitanju prisustvo Srbije u sedištu NATO-a u Briselu. A to su procedure ko može iz Srbije da prisustvuje sastancima članica partnerstva za mir u Briselu, kako se čuvaju informacije dobijene od strane NATO-a itd. Znači, ostaje da se potpiše i ratifikuje taj sporazum o bezbednosti da bismo mogli da omogućimo našoj kancelariji u NATO-u u Briselu da počne da funkcioniše.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Savet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je okvirni plan za reformu policije, odnosno za kreiranje i usvajanje zakona potrebnih za uspostavljanje institucija na nivou cele Bosne i Hercegovine. Lideri Evropske unije danas će u Lisabonu potpisati ugovor o reformi institucija Evropske unije kojim se pojednostavljuje mehanizam odlučivanja i rukovođenja u Uniji i omogućava ulazak novih članica. Usvajanjem ugovora iz Lisabona konačno će biti rešena i duga kriza u Uniji nastala 2005. godine, odbacivanjem predloga Evropskog ustava na referendumima u Francuskoj i Holandiji, kada su građani nekih zemalja Unije i na taj način ispoljili strah od preuranjenog prijema novih članica. Iračka policija objavila je da je pronašla 16 mrtvih tela u jednom jarku u gradiću Makadija u provinciji Diyala. Reč je o muškarcima koji su nedavno ubijeni. 12 od njih odrubljene su glave, a ostali su ubijeni pucnjem u glavu. Iranski državni mediji javili su da su iranski i zvaničnici Ujedinjenih nacija za nuklearnu energiju okončali još jednu rundu pregovora o spornom iranskom nuklearnom programu. Agencija IRNA je javila da su dve strane najviše razgovarale o česticama urana koje su pronađene na Tehničkom fakultetu u Teheranu. Evropska unija zapretila je da će bojkotovati skup o klimatskim promenama koji sljedećeg mjeseca organizuje Sjedinjene Države ukoliko Bushova administracija ne prihvati konkretna ograničenja emisije ugljendioksida. Ujedinjene nacije su upozorile na konferenciji na indonežanskom ostrvu Bali da ističe vrijeme za usvajanje sporazuma kojim bi se zamenio protokol iz Kyotoa, a koji Sjedinjene Države nisu ratifikovale, pripremio Dragan Štavljanin.
SAD, Japan, Rusija i još nekoliko zemalja nisu prihvatile predlog dokumenta kojim se predviđa ograničenje emisije ugljendioksida između 25 i 40% do 2020. godine. One smatraju da to limitira dalje pregovore. Evropska unija i ostale države koje podržavaju njenu poziciju tvrde pak da su pomenute brojke naučno utvrđene i neophodne da bi se spriječile pogubne posljedice klimatskih promjena. SAD su pozvale predstavnike 16 najvećih zemalja, uključujući Evropske, zatim Japan, Kinu, Indiju, na sastanak na sljedećeg mjeseca u Washingtonu da bi se dogovorili o programu kojim bi svaka država dobrovoljno utvrdila nivo smanjenja emisije gasova. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je na konferenciji na Baliju odlučno odbacio sve stavove koji dovode u pitanje da je čovjekovo djelovanje uzrok klimatskih promjena. Mi smo se ovdje okupili jer je vrijeme za premišljanja i dvosmislenosti iza nas. Nauka kaže veoma jasno, klimatske promjene se dešavaju, utjecaj čovjeka je stvara. Sada je trenutak da se djeluje, istakao je Ban Ki-moon. Evropske zemlje su se također založile za hitnu akciju, norveški premijer Jens Stoltenberg.
We need to put a price on carbon.
Moramo da uvedemo poreze na ugljen dioksid kako bismo postakli sve da se ponašaju odgovorno prema klimi. Zagađivači treba da plate zbog ispuštanja gasova. Znači, moramo da stvorimo globalni sistem oporezivanja ugljen dioksida, kazao je norveški premijer. Bali mapa puta trebalo bi da zamijeni protokol iz Kyotoa koji prestaje da važi za 4 godine. Međutim, postavlja se pitanje kakve su šanse za uspjeh s obzirom da SAD, koje ispuštaju najveću količinu ugljen dioksida u atmosferu, odbijaju da ratifikuju pomenuti dokument. Iako zbog protivljenja SAD-a mnogi od ciljeva iz Kyoto protokola nisu ostvareni, stručnjaci ipak ističu da je postignut značajan progres. Eileen Clausen iz Pew Centra.
The European Emission Trading System, which...
Evropski trgovinski sistem koji uzima u obzir emisiju gasova ne bi bio moguć bez protokola iz Kyotoa. Poslovni ljudi u celom svetu imaju konkretno iskustvo sa globalnim pravilima o ograničavanju emisije ugljen dioksida i to je pomoglo debati ovdje u samim Sjedinjenim Američkim Državama, tako da veliki broj članova biznis zajednice insistiraju na obavezno smanjenju emisije u našoj zemlji, kaže Klozen. Ona smatra da je uspjeh moguć.
Kontroverzni pionir rock'n'rolla Ike Turner umro je danas u 76. godini u svom domu u predgrađu San Diego u Kaliforniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U umetničkom paviljonu Zagreb priprema se međunarodna izložba 100 vrhunskih dela hrvatskih umetnika od 1850. do 1950. iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu. Najavljeno je predstavljanje slika i skulptura oko 40 predstavnika hrvatske umetnosti 19. i 20. veka. A sa više detalja o ovom događaju poznaće nas naša zagrebačka dopisnica Ankica Barbjer-Mladinović.
Dobar dan iz Zagreba. Da, u Zagrebu umjetničkom paviljonu upravo se pažljivo raspakiravaju umjetnička, vrhunska umjetnička djela hrvatskih velikana kao što su Meštrović, Karas, Job, Knifer, Bukovac, Medović, Uzelac i još 30 najpoznatijih imena hrvatske likovne umjetnosti 19. i 20. stoljeća. Neka, ili bolje rečeno mnoga od njih hrvatska će publika prvi put vidjeti jer su vlasništvo Narodnog muzeja u Beogradu, bilo da ih je muzej u prošlom stoljeću otkupio ili dobio donacijama. Inicijativa je inače potekla iz Beogradskog narodnog muzeja jer se muzej preuređuje. Hrvatski muzealci i povjesničari umjetnosti iskoristili su je i tu jedinstvenu priliku, evo, upravo privode kraju, njezinu realizaciju nakon trogodišnjih priprema. U suradnji s kolegama iz Beograda dopremili su ta djela u Zagreb i u utorak 18. prosinca izložba će biti otvorena. Autori projekta su povjesničar umjetnosti iz Zagreba Zvonko Maković i Ljubica Miljković iz Beogradskog narodnog muzeja, koja je, sa zadovoljstvom ovdje u Zagrebu ističu, i glavni krivac za cijelu tu priču. Čuli smo inače i podatak da je u fundusu Narodnog muzeja u Beogradu u zbirci jugoslavenskog slikarstva od ukupno 2700 umjetnina čak 1/3 hrvatskih umjetnika, njih oko 900. I ovo je prva takva izložba u Hrvatskoj koja daje potpuniju informaciju o hrvatskim umjetnicima u vlasništvu Beogradskog narodnog muzeja. Možda još kao kuriozitet na kraju, među 100 pristiglih vrhunskih remek djela, najstarije je Vjekoslava Karasa, ulje iz 1856. u Narodni muzej u Beograd. U Beogradu ušlo je kao donacija jednog Srbina iz Beča, a najmlađe je Julije Knifer, Meandar iz 1959. također kao donacija stiglo u Narodni muzej u Beograd, ali tek prije 2 godine.
Ankice, hvala na ovim informacijama. Bila je to naša dopisnica iz Zagreba, Ankica Barbjer-Mladinović. Približavanje novogodišnjih praznika već je donelo svakodnevne kanonade na ulicama gradova Srbije, zabeležio Branko Vučković.
Sudeći po danonoćnoj pucnjavi petardi koja već odavno traje, pirotehnika sumnjivog kvaliteta i porekla, čija upotreba nije dozvoljena, i ove godine je preplavila Srbiju. Predrag Marić, načelnik sektora za zaštitu i spasavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da pirotehnička sredstva koja se nelegalno prodaju po pijacama, buvljacima i ulicama stižu iz Kine bez ikakvih certifikata o bezbednosti.
To je reč, dakle, o robi koja na nelegalan način ulazi u zemlju, ne prolazi carinu, sumnjivog je porekla. Po našim informacijama reč je uglavnom o kineskoj robi koja preko okolnih zemalja Bugarske, Rumunije, Hrvatske ulazi u našu zemlju i prodaje se na način na koji to u Srbiji nije dozvoljeno. Znači, najbezbednije je pirotehniku kupovati u prodavnicima koje imaju ovlašćenje našeg ministarstva da se bave prometom pirotehnike. To u stvari garantuje da ta roba je ispitana, da ima uputstvo za upotrebu i da se ne može prodavati naravno svim licima.
MUP Srbije je uoči prošlogodišnjih novogodišnjih praznika zaplenio više od 800.000 komada različitih pirotehničkih sredstava. Protiv švercera koji su prodavali pirotehniku bez dozvole, podneto je oko 400 prekršajnih prijava, a slične akcije planirane su i za ovu godinu. Najbrojniji kupci ulične pirotehnike su deca, koja najčešće i završavaju kod lekara zbog povreda. Doktorka Nada Macura iz Beogradske hitne pomoći kaže da svake godine samo u novogodišnjoj noći bude na desetine povređenih građana, među kojima je najviše dece.
Najčešće povrede su svakako opekotine ruku, šaka i naravno tu mogu biti povrede usled razornog tog dejstva eksploziva, pa može doći i do težih povreda šaka, a na drugom mestu dolaze oči, jer vrlo često se dešava da prouzrokuje velike promene, odnosno teže promene na oku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović. Prijetno.